фестываль першы год пачынаўся 3 гады таму, было 7 фільмаў на працягу тыдня. І гэта быў такі трошку іншы фармат фестывальны, проста вельмі такі лайтовы, 2 госці, не шмат паказу, 1 фільм у дзень. У мінулым годзе мы зрабілі ўжо больш, трошечку больш фільмаў, і мы зрабілі такі больш фестывальны фармат, кампактны. 4 дні, такая ж самая колькасць фільмаў, там 7-8 у нас была. У гэтым годзе так атрымалася, што мы зноў вырашылі пашырыць межы, зноў да тыдня, таму што фільмаў стала больш і краін стала больш. Плюс 3 краіны да нас далучыліся, краіны Балты. Ну, натхняюцца вельмі шмат вандроўкі па розных фестывалях, бо я вельмі шмат езджу і бачу, як робяць іншыя фестывалі, хочацца тое самае рабіць у Менску. І, канешне, я прыязджаю, дзелюся ідэямі са сваёй камандай, каманда падхоплівае, таксама дзелюцца ідэямі. Сусвет унутры — гэта размова і гаворка пра ідэнтычнасць, пра самаідэнтыфікацыю кожнага чалавека, пра тое, што у кожнага чалавека ўнутры цэлы космас, мікракосмас, які абсалютна нікому не відзён. Все фільмы — беларускія прэм'еры. На вялікім экране яны нідзе не ішлі ў Беларусі. Ну, гэта такая як бы наша асаблівасць, наш такі прынцып, правіла. Таму для беларускага гледача, вядома, будзе цікава. Што цікавага параіць, канешне ж, ад такіх адметнасцяў, інаватарстваў гэтага года, это то, што ў нас 2 дакументальныя фільмы сёлета. Гісторыя, якую хочацца працягваць, і вот і для нас гэта такі выклік адначасова ў гэтым годзе і перавага. Мы хочам паспрабаваць паглядзець, як беларуская аўдыторыя адрэагуе на дакументальнае кіно, таму што інтарэс з'яўляецца, мы бачым, што яно зрастае, бачым па іншых паказах у Мінску, што яно зрастае, але людзі так трошку з насцярога рэагуюць. Стужкі адбіраліся па прынцыпе, зноў такі трошачку кіраваліся мы слоганам, я кіравалася то, што ў нас сусвет унутры тэматыка, хацелі паказаць фільмы, якія і з'яўляюцца намінантамі на Оскар, як фільм «Маці» эстонскі, які быў у шорт-лісті на Оскару ў мінулым годзе, і стужка «Гігант» шведская, якая прагучала на фестывалі Холакарна ў Гётэборгу, шмат яшчэ дзе, сапраўды такі любімец фестывалю. Той самы пра стужку «Каменнае сэрца», можна сказаць, ісландскую. Я ўвогуле прыкмеціла на кінафестывалі ў Варшаве рэжысёр Гудмурт Дур Арнар Гудмунсен. Ён вельмі сціплый чалавек, калі атрымліваў узнагароду, настолькі сціпла паводзіўся, хаця яго прызналі найлепшым рэжысёрам, было назіраць за гэтым кранальнае відовішча. Стужка сапраўды годная, і я не магла прайсці міма і не ўзяць яе ў праграму сёлета. Стужка, напрыклад, ісландскі дакументальны фільм «Усім відовішчам відовішча» 2 гады таму я яе прыкмеціла на вільнюскім кінафестывалі таксама. І вот у гэтым годзе яна вельмі добра лягла ў канцэпцыю. Іншыя фільмы, таксама эстонская стужка «Мурашнік», цікавая тым, што распавядае пра гаражны кааператыў у Таллінскім раёне Ласнамя, які з'яўляецца раёнам пабрацімам партызанскага раёну ў Менску, што абсалютна таксама выпадкова пра гэта даведалася, калі размаўляла з амбасадарам Беларусі ў Эстоніі. З цікавага фільма «У крыві»